10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศูนย์ดุสิตโพเผยประชาชน 40.57% งดเที่ยวปีใหม่วันโควิดสายพันธุ์โอไมครอนจีรัฐกำหนดมาตรฐานสุขภาพให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,304 คนต่อกรณีคนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้ายปี2021สำรวจระหว่างวันที่6ถึง9ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ประชาชนร้อยละ 40.57 ระบุว่าไม่ไปท่องเที่ยวเพราะกังวลโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเงินไม่พร้อมรองลงมาร้อยละ 34.35 ระบุว่าไปเพราะฉีดวัคซีนแล้วมั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ร้อยละ 25.08 ระบุไม่แน่ใจเมื่อถามถึง5จังหวัดที่ประชาชนอยากไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวพบว่าร้อยละ 41.22 ระบุเชียงใหม่รองลงมาร้อยละ 25.68 ระบุเชียงรายร้อยละ 25.00 ระบุประจวบคีรีขันธ์ร้อยละ 23.65 ระบุน่านร้อยละ 20.27 ระบุชลบุรีทั้งนี้คาดการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้เฉลี่ยประมาณ 12,857.68 บาทเมื่อถามถึงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวพบว่าร้อยละ 85.79 ระบุเดินทางด้วยรถส่วนตัวรองลงมาร้อยละ 57.36 ระบุเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดีถ่ายเทสะดวกไม่ขับแคบร้อยละ 52.38 ระบุเดินทางท่องเที่ยวแบบป้องกันตัวเองจากโควิด-19 อย่างเต็มที่ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวพบว่าร้อยละ 64.42 ระบุกำหนดมาตรฐานสุขภาพให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขรองลงมาร้อยละ 63.57 ระบุเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยวร้อยละ 46.51 ระบุมีมาตรการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเช่นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งค่ะต่อกันที่สตม.เร่งขยายผลเครือข่ายเจ๊ปลาตัวการใหญ่ลวงเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติพบมีนายทุนเป็นชาวจีนบางคนหลบหนีจากไทยไปพลตำรวจตรีอัจฉยนไกรทองรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนางชูศรีหรือเจ๊ปลาผู้ต้องหาคดีร่วมกันจัดหาคนไปทำงานประเทศกัมพูชาก่อนถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นมาลงทุนในแอปพลิเคชันสเปลลักษณะแชร์ลูกโซ่หากทำตามไม่ได้จะถูกหักเงินรวมทั้งมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆว่าในขบวนการนี้เชื่อว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนค่ะส่วนใหญ่เป็นที่มีชำนาญในการใช้เส้นทางแต่หลังเจ๊ปลาถูกจับกุมก็หยุดไปบ้างโดยขณะนี้เจ๊ปลายังเป็นตัวการใหญ่สุดส่วนคนไทยที่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือกลับมา 200-300 คนจากหลากหลายที่เช่นกรุงพนมเปญสีหนุรวมถึงปอยเปตที่ติดกับพรมแดนของไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำและมีการแยกดำเนินคดีเช่นดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองส่วนที่ตกเป็นเหยื่อก็กันไว้เป็นพยานเพื่อสืบสวนจับกุมพร้อมยอมรับว่าคนไทยที่ช่วยมาได้บางคนพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนแต่อย่างใดพร้อมยอมรับว่ายังมีคนไทยที่ต้องการกลับประเทศด้วยพลตำรวจตรีอัจฉยนกล่าวว่าสำหรับกระบวนการดังกล่าวตำรวจมีข้อมูลว่ามีนายทุนชาวจีนประมาณ10กว่าคนบางคนเป็นคนที่กระทำผิดในไทยและหลบหนีข้ามแดนไปกัมพูชาซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์เชื่อส่งออกเข้าไทยปีนี้ได้ตามเป้า6ล้านตันขณะพฤศจิกายนยอดพุ่งเกิน 800,000 สูงสุดรอบปีนางมนัสนิจิรวัตรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดปริมาณมากและขณะนี้ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นจึงส่งผลให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยายตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยในช่วง10เดือนแรกของปี2564ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 81,740ล้านบาทปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยตลาดส่งออกข้าวไทยที่สำคัญได้แก่แอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาจีนเบนินและญี่ปุ่นโดยล่าสุดสถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณมากถึง 825,754 ตันซึ่งเป็นปริมาณการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวมากที่สุดในรอบปีทำให้เชื่อว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่ที่6ล้านตันค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ